bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
Sykdom, onde ånder, helbredelse, tro og bønn. Det ligger mye usikkerhet hos mange av oss kristne når det her med åndsbesettelse, helbredelse og tro bringes på banen. Vi kan lese mange historier i Det nye testamentet om at syke blir helbredet og onde ånder blir drevet ut. Jesus gjorde under, og mange ble friske. Undertrykte ble satt i frihet. Av og til etterlyste han tro hos disiplene. I bibelteksten i Markus kapittel 9, vers 17-29, møter vi både disipler og en far som sliter nettopp med det Herre, og tro. En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som var besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, så sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.» Jesus sa da til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Og han spurte hans far, «Hvor lang tid har det vært slik med ham?» Han svarte, «Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, så er alt mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek ånden høyt og slet hardt i gutten og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Han er død!» Men Jesus grep han ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn i hus, spurte disiplene hans ham i enerom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Jesus sa til dem, «Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten med faste og bønn.» En mann henvendte seg til Jesus. Han startet samtalen med å titulere Jesus som mester, eller som herre som Matteus skriver. Faren til den syke gutten må trolig ha hørt mye positivt om Jesus, om denne profeten som gjorde godt og helbredet syke. Derfor oppsøker han Jesus for å få hjelp. Men før det her, så har han prøvd å få hjelp hos disiplene til Jesus. Faren i fortellingen har et sykt barn. Sønnen er stum, besatt av en uren ånd og får ristninger i kroppen, noe som ligner på det vi i dag kjenner som epileptiske anfall. Gutten han fråder, han faller, og han vrir seg på gulvet. I den samme bibelteksten hos Matteus så står det at gutten hadde månesyke. Faren hadde altså først tatt med barnet til Jesu disipler, i håp om at dem kunne gjøre gutten frisk. For Jesus hadde jo gitt disiplene myndighet til å be for syke og drive ut onde ånder. «Når dere går av sted, så forkynn, himlenes rike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det.» Matteus 10, vers 7-8. Men disiplene makta altså ikke å gjøre gutten frisk. Troa fungerte ikke, et uttrykk enkelte bruker når det man håper på og trodde på uteblei. Hva var det disiplene mangla? Hva gjorde de feil? Eller hva hadde de ikke skjønt? Jesus snakker om en vantro slekt. I samme fortelling hos Matteus så forklarer Jesus mer utførlig hvorfor disiplene ikke klarer å drive ut den onde ånden. «Fordi dere har så lite tro.» «Sannelig det, sier jeg dere. Om dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Når Jesus anklager noen for lite tro, så rettes anklagene mot hans disipler. De han forventer mer tro og tillit fra. Jesus virker oppgitt over manglende tro både hos sine etterfølgere, men også hos de jødiske religiøse lederne. Jesus han møter en menneskeslekt som ofte er preget av lite tro, ja, av og til også av vantro. Det ligger i vår natur sånn, så naturlig, å slippe tvila til. Vi klarer ikke helt å tro at Gud kan gjøre et under, noe vi ikke kan forklare ved hjelp av legevitenskap eller andre naturlige forklaringsmodeller. For å ikke bli for skuffet, så sikrer vi oss med å la tvilen legge en demper på håpet som troa hadde tenkt. For det kan jo være at det ikke skjer noe. Så da er det nok best å tvile litt da, så blir ikke skuffelsen for stor når undret uteblir. Kanskje, og uten å være klar over det, så lever enkelte av oss etter slagordet «Salig er den som ikke forventer seg noe, for han skal ikke bli skuffet». Vår manglende tro, eller i verste fall vår vantro, viser vår avmakt. Jesus viser derimot sin guddommelige makt og evne og vilje til å helbrede og drive ut onde ånder. Samtidig så finnes det en annen grøft i troens verden, det å gjøre troa til en prestasjon. Mange kristne har prøvd å få til å tro på under og helbredelse. Med frimodig tro har man proklamert at undre kommer til å skje. Så prøvde man å mobilisere det man hadde av tro, nettopp i håp om at troa kunne være så stor at Gud til slutt ville la et under skje. Men kanskje uteble undre, og man bebreida seg selv for at man ikke hadde tro nok. Dette med helbredelse og under, det endte opp i et trosprosjekt hvor troa ble gjort til en prestasjon. Alt sto og falt med hvor stor tro den syke eller de rundt den syke er klart å mobilisere. Evangeliet viser oss derimot at troa er en gave, en relasjon, ikke prestasjon. Gud gir oss troa når vi hører på og tror Guds ord. Troa retter seg mot Jesus. Tro i kristendom handler ikke om å tro nok, men om hvem vi tror på. Vi tror på Jesus, verdens frelser, som kan gjøre under og helbrede også i dag. Troa trenger altså ikke være større enn et sennepsfrø, slik som evangelisten Matteus siterer Jesus. Styrken ligger ikke i størrelsen på troen, men den spirekraften som finnes i et sennepsfrø. I teksten fra Matteus så snakker Jesus om den lille troa som kan flytte noe så stort og urokkelig som et fjell. Vår oppgave og utfordring er ikke å tro på troa, men å tro på han, Jesus, som har kraften til å gjøre under. Altså, når det gjelder dette med helbredelse og tro, så møter vi i alle fall to ulike grøfter. På den ene siden så finnes dem som alltid vil rasjonalisere bort et under ved å prøve å finne naturlige årsaker til det uforklarlige. Og på den andre siden så kan vi gjøre Guds helbredende handlinger avhengig av størrelsen og styrken på vår tro. Nei, i tro så kan vi i stedet få tro på Gud, at Gud kan og vil helbrede når og hvor han vil. Og lar han det være, så har vi ikke alltid svar på hvorfor. Men vi gir ikke opp å leve i håpet og i tro. I bibelteksten i Markus 9 avslutter Jesus med å si, «Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Og her løfter Jesus fram muligheten som bønn og faste gir til å oppleve et under. Når faste nevnes, så er det ikke for å si at faste er et eget middel i demonutdrivelse. Nei, fasten er ment som en hjelp til å konsentrere seg om bønn. En hjelp til å fokusere på å søke Gud. Fysiske goder og ulike midler som kan tilfredsstille oss, mat og sosiale medier, TV og så videre, det tar så lett tid og oppmerksomhet bort fra et liv med Gud i Bibel og bønn. Vi har ulike utfordringer på hva vi trenger å legge til sides, for at vi i enda mer og i enda større grad kan søke Guds vilje og leve i forbønn for andre mennesker. En kristen vil alltid kjenne på behovet for å komme nærmere Gud. Vi lengter etter et liv hvor tro og bønn fyller oss mer. Vi søker et liv hvor vi i enda større grad kan se Gud gjøre små og store hverdagsundre i og blant oss. Men vi trenger ikke å slite oss ut med å prestere og tro. I stedet skal vi tenke at troa er stor nok når vi går til Jesus med våre bønneemner, også dem som gjelder helbredelse for syke. Den som blir for opptatt med å få til troa, ender altså fort med å gjøre troa til en prestasjon. På samme måte som faren i bibelteksten, så kan vi få rope ut vår mangel på tro til Jesus, som kan gi oss troa som en gave. Faren vi leser og hører om, han ropt, «Jeg tror, hjelp min vantro!» «Hjelp min vantro!» Mannen, han tok feil. Han trodde han var vantro, men i virkeligheten og i Guds øyne var han en troende. For troens vesen er at vi går til Jesus i vår hjelpeløshet. Vantro derimot, den viser seg når vi tviler på Guds evner og vilje til helbredelse, og i stedet vil være selvhjulpne med det vi sliter med, og i stedet for å regne med Guds hjelp. Den lille tro mannen kjente på, den var nok en tro blandet med tvil. Og jeg tror en hver kristen kan av og til undres på om jeg en tvilende troer, eller jeg en troende tviler. Ja, så lenge vi går til Jesus med vår usikkerhet, så har troa retning mot han som virkelig kan hjelpe, enten det gjelder sykdommer, større eller mindre hverdagsutfordringer. Helt til slutt, hvordan helbreder Gud i dag? For det første må vi skille mellom åndsbesettelse og sykdom. Den som er besatt har blitt inntatt av onde åndskrefter. En kristen har den hellige ånd boende i hjertet, og er dermed beskyttet mot å bli besatt. En som derimot er syk, er ikke besatt av onde åndskrefter. Men både når det gjelder åndsbesettelse og sykdom, så er løsningen bønn i Jesu navn. Alle kristne kan be om at syke skal bli helbredet. Noen kristne har også den frimodigheten at de kan befale onde ånder å forsvinne i Jesu navn. Videre har Gud satt i menigheten enkeltmennesker som har fått nådegaver til å helbrede. Og til slutt så har Gud gitt oss muligheten til å salve og be for syke. Denne oppgaven, den skal forvaltes av menighetens ledere. Det skriver Jakob, altså Jesu bror, om i sitt brev i det femte kapitlet. Alle kristne kan be. Noen har større frimodighet til å befale onde ånder forsvinn. Gud har gitt oss nådegaver og helbrede, og menighetens ledere kan salve og be for den syke i Jesu navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.